Hello everyone and welcome back to our podcast. Semingguan ini tuh kayaknya hasil-hasil di luar Nurul ya. Kecuali Chelsea sama City, ya udahlah, aman lah gitu kan.
Betul, betul, betul.
Chelsea, City, Barca, udahlah itu nggak usah dibahas lagi. Ya, yang paling parah tuh sebenarnya Spurs ngalahin Arsenal untuk pertama kalinya dan itu golnya itu bener-bener parah banget. Manu Sinsberger ini diem aja kemarin pas golnya si Marta Thomas itu. Marta Thomas itu kan udah couple weeks ago dia nggak ngegolin kan. Pas dia baru aktif lagi tuh pas ke gawangnya Arsenal sampai keluarganya dia apa bilang dia tuh suka banget kok ngegolin lawan Arsenal. Ada apa sih Arsenal itu?
Ya kalau Spurs Arsenal apa ya, kemarin juga gue jujur nggak nonton karena kemarin gue ada acara di luar. Gue pikir sih Arsenal menang gitu ya, ternyata kok kalah 1-0. Cuma kan gue udah highlight di podcast yang kemarin kan waktu preview gitu kan, kalau misalnya Spurs bisa ambil poin ini tuh sebenarnya bisa turning point, dia bisa merangsek ke atas gitu. Terus kalau misalnya buat Arsenal ini bakal jadi preseden, maksudnya dia bakal nanti agak susah naiknya gitu kan, karena di atas udah ada City sama Chelsea ya, meskipun poinnya nggak terlalu jauh gitu ya, cuma nanti ini bakal agak agak susah gitu buat buat naik ke atas, karena Chelsea sama City juga performnya juga 2 pertandingan 3 pertandingan ini lumayan oke gitu. Cuma ini kan London Derby gitu ya, maksudnya gengsi, ketika lu kalah di gengsi ya mental lo bisa bisa ini sih, bisa bisa pengaruh banget. Jadi kemarin buat Spurs ya sebagai turning point lah, bahwa dia di derby ini tuh buktiin bahwa London tuh nggak cuma Chelsea sama Arsenal, ternyata masih ada Spurs di situ.
Iya, kayaknya kalau kita lihat tuh Spurs itu udah mulai memasak ya. Orang seperti orang bilang ya. Adjustmentnya Robert Willaham ini cukup fun sih so far. Adjustment dari belakang ke tengah terus ke depan gitu kan. Jadi itu Marta Thomas tuh dengan enaknya tinggal nyelesain aja gitu. Jadi kemarin Molly Bartlett sih yang jadi bintang lapangan kemarin kalau kata gue ya. Dia tuh solid banget. Sama Barbora Fotikova kemarin tuh debut loh. Ini gokil sih kemarin Fotikova itu. Itu juga starting pertama dia di Liga Inggris.
Sebenarnya kalau Fotikova sih sebenarnya pemain bagus gitu, cuma nggak beruntung aja dia di mana kemarin,
PSG.
PSG ya, PSG kan cedera kan dia.
Iya. Kena ACL kok nggak salah kan ya?
ACL ya dia ya.
Seingat gue sih kipernya PSG itu pada ambruk semua.
Ya bagus lah masuk ke Liga Inggris, kemudian di Spurs gitu, maksudnya klub yang maksudnya nggak terlalu gede, nggak terlalu rendah juga, pas buat dia buat inilah apa namanya menit bermainnya biar main terus.
Kemarin itu ada 8 save sih saat Spurs ngalahin Arsenal. Gokil, YouTuber. tidak diragukan dia jadi pemain terbaik minggu kemarin itulah gitu kalau kata gue.
Ya buat gue sih semoga Spurs bisa konsisten lah, maksudnya dalam artian ketika lo merangsek ke papan atas pun kita nggak bosen, di atas tuh cuma City Chelsea Arsenal gitu kan, jadi sekarang ada Spurs yang bisa paling nggak ngeganggu mereka lah, semoga bisa bisa inilah bisa konsisten mereka.
Di saat MU lagi nggak bisa dijagain ya, MU tuh kadang-kadang dikit-dikit turun gitu loh. Turunnya tuh kayak nggak beraturan sih. Kadang bakal menang telak gitu kan pada hari itu. Terus habis itu tiba-tiba di atas kertas diunggulkan, merangsek, turun. Kayak waktu lawan Leicester kan juga seperti itu.
Ya, makanya kan dengan MU dengan performa yang sekarang sebenarnya harus dimanfaatin gitu buat buat Spurs gitu ya. Meskipun poinnya berapa? Selisih 3 poin kalau nggak salah kan sekarang. Jadi ya lo harusnya dengan kondisi MU sekarang Spurs harusnya bisa inilah bisa 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 naik lah. Harus manfaatin keadaan yang sekarang.
Ya, betul. Kemudian performance Bayern lawan Nuremberg kemarin itu adalah kalkulasi ketidakkonsistenan finishingnya Bayern itu makanya jadi kebablasan dan bahkan harus bermain imbang satu sama dari Nuremberg. Bahkan yang gol pertama Bayern itu kan blundernya kiper Nuremberg kan. Gue tuh jujur aja kemarin pas yang Bayern lawan Nuremberg itu pas golnya Lea Schuler tuh gue abis makan kan. Nah, gue tiba-tiba udah gue ngegolin aja nih Bayern gitu. Kemudian yang pas Bayern kebobolan itu karena penalti sih. Ini ya agak unfortunate juga sih Stanway kemarin tuh. Jadi ketidakkonsistensinya tiannya Bayern di lini depan itu bener-bener bumerang sih. Sampai mereka harus lagi-lagi merelakan puncak klasemen dari Wolfsburg. Ya, walaupun cuma beda 1 poin, tapi ya lagi-lagi ini title race bakal ditentukan di pertandingan Bayern lawan Wolfsburg lagi gitu loh. Belum lagi nanti ketemu Hoffenheim akhir Januari kan?
Ya,
Jangan salah, itu repot.
cukup menyulitkan ya sebenarnya.
Ya, itu menyulitkan karena sebenarnya lo tuh ada Jill Bayings tapi kenapa nggak dipakai Pak? Itu Jill Bayings tuh siap main Pak. Lo gimana sih gitu?
Tapi buat gue sih Bayern nih lini depannya nggak cuma soal Zbyeng dan sebagainya, ini sebenarnya kompleks ya dari deretan semua pemain depannya Bayern tuh nggak tahu kenapa untuk sampai pertengahan musim ini udah masuk pertengahan ya, udah mau masuk pertengahan pun mereka itu nggak perform sama sekali. Even lo ada Lea Suler, Clara Bull, musim ini kayak di pertengahan ini masih belum perform semua, underperform semua. Jadi
Ya, kecuali Clara Pool sih
baru
yang paling
bayar.
yang better itu. Ya begitu Clara Pool absen itu ya udah berubah semua itu Bayern. Jadi absennya Clara Pool tuh kalau kata gue emang cukup ngaruh sih. Belum ada yang bisa menggantikan dia di sayap kiri ya.
Ya, cuma overall buat gue ya, ketika lo sekelas Bayern dan ngandalin cuma Clara Clara Bull ya, lo bukan so bukan se oh, bukan seorang nih, maksudnya bukan so se entitas klub besar gitu. Masa klub gede cuma ngandalin satu pemain, lo masih banyak pemain bagus gitu ya. Cuma sayang lini depannya tuh underperform semua kalau buat gue.
Iya, apalagi kan Harder kan juga baru sembuh kan. Ya, waktu Harder cedera aja juga Bayern sebenarnya udah mulai turun gitu loh. Belum lagi ketambahan Magda absen gitu kan. Magda tuh absen kira-kira sebulan sampai 2 bulan itu. Kan dia habis operasi. Operasi di apa? Jempol kiri kalau nggak salah itu kemarin. Ya, memang tanpa disangka Bayern juga ngalamin something yang kompleks juga sih. Ya sebenarnya tipikal Bayern setiap pertengahan musim ya.
Ya, dari beberapa musim kemarin kan kalau Bayern tuh di awal oke, terus kemudian
Tengah musim,
masuk
aduhai.
pertengahan grafiknya agak menurun gitu. Sambil dia ngelihat Wolfsburg kayak gimana kondisinya ketika dia si siapa si Wolfsburg agak menurun juga, baru mereka ngegas di akhir-akhir musim gitu sebenarnya. Itu kan
Ya,
udah tipikal banget lah buat dua tim itu tuh. Di
ini kayak turning pointnya mereka tuh ya pas Februari ya gitu ya.
ya Februari setelah libur musim dingin dan kan apa namanya transfer pemain kan udah dibuka, jadi mereka gak dapat amunisi atau tambahan kekuatan lah buat nyusun strategi gimana sampai akhir musim bisa perform bagus gitu sebenarnya.
Iya, betul. Tapi kalau ngomongin soal transfer musim dingin ya, ini tuh klub-klub Jerman tuh jarang belanja sih. Kalau gue lihat ya. Paling cuman pemain-pemain Skandis yang musimnya mereka di sana tuh habis, terus signing sama klub-klub gede gitu. Biasanya sih kayak gitu.
Ya, karena kan ya kalau Skandis sama Jerman kan nggak beda jauh
Ya.
secara region, kemudian juga musimnya juga beda-beda nggak beda jauh lah, sama-sama apa namanya, sama kayak Skandis dan culture-nya kan juga beda, maksudnya sama kan Jerman sama Skandis. Jadi buat pemain-pemain Skandis yang udah selesai liganya ya paling paling apa namanya paling cocok ya main di Liga Jerman.
Ya, bener banget. Kemudian, aduh MU, kamu tuh kenapa sih? Mosok sama Liverpool ditikung kayak gitu ya kemarin tuh. MU kan pertama kan unggul lewat Elaton kan. Kemudian gol bunuh diri Milly Turner itu bikin agak-agak ancur sih sampai set piecesnya si Mari Hoppinger buat golnya. Golnya siapa sih kemarin?
Tyler Hines.
Ya itu, maaf. Nah itu sampai set piecesnya si Mari Hobinger tuh langsung hancur itu. Ada apa sih dengan MU? Tapi tuh yang udah banyak di pointing oleh banyak orang, MU tuh bermasalah di adjustmentnya di lini tengah. Lu tuh punya banyak pemain tengah bagus, tapi nggak pernah dipakai.
Ya, kalau kita ngomongin MU itu sebenarnya nggak ada habisnya, bahwa setiap episode tuh sebenarnya kita bahas gimana caranya dia grafiknya naik turun, kemudian apa namanya masalah internal dan eksternalnya juga udah dibahas gitu. Cuma untuk balik ke pertandingan MU Liverpool, sebenarnya dari menit pertama sampai let's say 20 menit atau 30 menit itu sebenarnya MU itu cukup cukup ini, maksudnya cukup 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 menguasai lah gitu, menguasai. Terus abis itu abis menit 30, nah yang bagusnya dari Liverpool yang gue lihat mereka ngebaca taktik nih selama 20 menit nih kelemahan si MU ini apa gitu kan. Yang gue lihat ketika sehabis menit 30 itu Liverpool main direct, direct dalam artian lo main dari sayap, terus sayapnya ini lari gitu kan, dia kasih crossing ke kotak 16. Dan salah satu kelemahan MU adalah ketika bola-bola crossing mereka sulit buat antisipasi, dan itu di
Iya.
sama Liverpool. Mereka tahu nih kelemahan MU itu ketika kita kasih bola crossing mereka itu nggak ada yang siap, pertama nggak ada yang siap itu dalam artian line defense-nya mereka itu penjaganya nggak terlalu ketat, kemudian kemudian areal dua area area duel duel atas itu pemain MU pasti kalah sama pemain Liverpool. Itu udah kelihatan banget yang gua amatin kemarin ya dari segi permainan. Jadi Liverpool tahu bahwa kelemahan MU ini pasti bola-bola atas, kita kasih bola crossing aja deh pasti kita unggul gitu. Akhirnya beberapa
Iya. Ini bener sih.
gol kedua kan dari heading dan kelengahan line defense-nya MU kan, makanya
Iya.
dia terus four terus tuh dia kasih crossing 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 terus ke kotak penalti sampai akhirnya ya jebol juga gitu. Jadi mereka tahu ngamatin set play permainannya MU, jadi ngebaca kelemahan si MU sih kemarin Liverpool.
Iya bener. Apalagi ya. Sebenarnya ini tuh tidak serta-merta masalah Mari Epps harus dicip ya. Tapi sebenarnya tidak cuman dari chip doang gitu kan. Ini bisa dari kelemahan lini belakangnya MU ya, sampai sebenarnya itu berawal dari lini tengahnya juga kan. Kita tahu Cathy Zelem itu sebenarnya oke, tapi dia tuh ditaruh di tempat yang salah gitu loh.
Ya, yang gue bilang tadi ya, dari menit 1 sampai 20 MU itu bisa main di tengah gitu. Karena memang Liverpool masih ngebaca tuh lini tengahnya antara si Cairns maupun Nagano maupun Kovacic juga. Mereka kayak masih ngelihat ini MU main kayak gimana sih. Pertama memang dari awal tuh dari tengah dulu dari Zelem, Led. Tapi geser menit sampai 20-30 itu mereka main melebar dari Lea Galton, kemudian si Nikita Paris, kemudian beberapa dari Elaton gitu kan. Artinya kan dari menit 30 itu MU udah nggak main di lini tengah gitu. Jadi ada
Mm-mm.
ya, ada lubang lah di tengah. Nah, itu
Oh, benar, 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 benar.
sama
Iya,
Liverpool gitu.
ini
Pertama.
lubang-lubang ini pasti dari defensive midfield juga kan, Bang?
Ya, makanya kan dari menit 30 itu MU tuh udah main gak dari lini tengah gitu kan. Padahal yang gue bilang sebelum podcast sebelumnya bahwa lini tengah MU tuh levelnya tuh masih di atas Liverpool. Cuma kemarin dari menit 30 itu mainnya udah agak melebar nih dari Lea Galton, Nikita Paris, kemudian meninggalkan lubang di tengah. Nah, itu dimanfaatin sama si Liverpool. Entah itu dari Taylor Hinds, Nagano, si siapa nomor 7 tuh si Cairns, kemudian Emma
Iya. Yeah.
Cavuto, masuk ke situ tuh, masuk ke situ. Akhirnya mau nggak mau si Lea Galton dan Nikita Paris yang main melebar akhirnya masuk ke dalam sama Zelem sama
Benar.
Led. Nah,
Benar.
ketika pemain sayap ini udah masuk ke dalam, otomatis di sayap kan kosong nih. Nah, itu yang dimanfaatin sama Emma Cavuto sama Hinds buat running running di apa wings gitu ya. Terus dia kasih umpan-umpan crossing ke kotak penaltinya MU dan mereka tahu bahwa ketika duel-duel udara defense-nya MU itu kalah sama si Liverpool.
Ya, benar. Ya, seper oke. Okay. Sekarang kita mulai menyambung ke ada apa sih dengan MU Woman Under Matt Skinner gitu loh. Jadi, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini loh. Jadi itu selama 5 pertandingan kandang di WSL musim ini, MU itu cuman menang satu pertandingan doang. Sisanya 2 imbang, 2 kalah. Yang paling di luar Nurul adalah kalah dari Liverpool kan. Terus kalau yang kalah dari City sih, ya emang kemarin di Old Trafford emang kalah segala-galanya sih gitu kan.
Ya, another level lah ketika lo lawan City. Lo kalah segalanya.
Iya, kalau yang lawan Liverpool itu wajar orang langsung marah gitu kan.
Ya.
Langsung, wah gitu kan.
Ya, kenapa orang marah? Karena memang level permainan atau level timnya tuh MU masih di atas daripada
Iya, apalagi kalau ngomongin lini depan kan udah bintang 5 tuh strikernya. Melvin Malat sama Gyasi kan.
ya benar dari segi permainan materi pemain MU itu masih unggul di atas dikit lah sama Liverpool nomor kedua karena memang ya historical kedua tim ini gitu baik di cowok maupun tim cewek kan historicalnya kan ada clash gitu kan maksudnya ada perseteruan derby gitu jadi ketika lu kalah di situ ya orang pantas marah gitu sebenarnya.
Langsung langsung ngamuk gitu kan. Selain kekalahan selain ke cuma apa cuman menang satu pertandingan di kandang. Jadi itu Matt Skinner tuh jadi itu praktis MU orang udah menganggap MU out dari title race di bulan Desember sebelum Natal. Beda 7 poin dari Chelsea, bayangin gitu kan. Terus habis itu sebelum musim WSL mereka juga kehilangan jatah group stage karena kalah dari PSG. PSG yang lagi juga sama sama kayak MU lah gitu. Kalau udah out of title race tuh sebenarnya jabatan Matt Skinner tuh udah nggak aman harusnya.
Ya kalau kita ngomongin Max Skinner nih sebenarnya gak ada habisnya gitu. Gue sebenarnya dari tahun 2021 mungkin ya udah
Ya. Yeah.
podcast bolak-balik sama WFI Women's Football aja ketika MU lagi naik turun dan kemudian turun 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 itu sebenarnya gue tahu dari tahun 2021 udah ngelihat dong Max Skinner nih nggak cocok buat MU gitu. Bukan level
Nggak cocok.
pekerja bisa ngangkat level tim gitu dan sebenarnya dari 2021 sebenarnya gue udah bikin misalnya di sosial media gitu ya bikin tagar Max Skinner out itu sebenarnya udah dari tahun 2021 akhirnya sampai sekarang kok cuma gini-gini doang ya ya udahlah terserah lo gitu ketika gue
Tagar
udah gue ngomong kayak gitu tapi mereka nggak ada perubahan ya ya udah gitu sebenarnya.
tagar tagar Skinner out itu mulai muncul lagi setelah kekalahan memalukan dari Liverpool.
Iya.
Oke, okay,
Itu
sekarang
kan
kita
orang baru-baru tahu gitu kan. Ternyata levelnya maksimal itu cuma segini doang gitu.
ya, betul. Kita breakdown dulu sedikit satu-satu. Oke. Okay. Jadi permasalahan Matt Skinner itu pertama adalah lo itu beli pemain udah paling mahal se-WSL musim panas ini. Chelsea aja lewat. Arsenal lewat. Kemudian City juga apalagi. City paling cuma beli Giroud doang kan. Tapi ya memang MU sama City sama mahalnya. Tapi kan bedanya City kan memang cuma beli satu manusia doang kan. Judulnya kan. Nah tapi masalahnya kalau MU ini adalah gak cuman itu masalahnya. Lo beli Gacy, terus habis itu loan si Melvin Malat dari Lyon. Terus habis itu Miyazawa juga kan. Ya paling turning pointnya tuh adalah ada di tiga pemain ini kan. Tapi permasalahannya, dan yang satunya lagi adalah Iran Guerrero, jangan lupa. Ini tukeran sama Wildeboris literally. Tapi yang jadi masalah adalah paling yang dipakai adalah Gacy atau enggak Malard gitu loh. Walaupun mungkin di case-nya Malard, dia Skinner tuh sempat nyala posisiin dia, bukannya jadi number nine, malah jadi winger.
Ya, itu kelihatan ketika pas kemarin babak kualifikasi lawan PSG itu si Malat main di sayap malah.
Iya, itu lucu nggak banget gak sih? Gacy mungkin yang lebih spesialisasinya di winger kan?
Ya.
Kemudian sebenarnya Miyazawa oke, cuman sayang cedera kan. Yang paling parah itu adalah ketika Matt Skinner mau ngomentari soal Iran Guerrero gitu loh. Dia pokoknya harus adaptasi dulu, harus saja sama sistemnya ini liga, terus gaya permainan kita. Loh, Pak, dia tuh pemain profesional, Pak. Bukan bayi, Pak. Mohon maaf.
Ya, dari sini kan kita udah kelihatan gitu loh bahwa Max Skinner ini pelatih yang apa ya, maksudnya lo cuma ngomong doang tapi ketika lo di lapangan lo nggak bisa mengimplementasikan apa yang lo omongin gitu sebenarnya. Kayak gini kan kayak apa ya, lo cuma pintar ngomong doang tapi kerja lo di lapangan tuh nol besar gitu, apa yang
Iya. Yeah.
dikerjain di lapangan. Jadi ya buat gua ketika screening Max Skinner ini sebenarnya udah dari 2021 ketika gue udah ngebaca karakter, oh ternyata pelatihnya kayak gini gitu. Ya, sorry itu sih lo sampai dilatih Max Skinner pun bakal kayak gini-gini doang, nggak bakal kemana-mana gitu.
Iya, ini kejadian seperti di Orlando Pride. Orlando Pride tuh bahkan pemainnya lebih mewah lagi ya. Alex Morgan, Marta, gitu kan. Yang paling banter kan itu kan. Mosok mosok nggak bisa ngelatih pemain bintang, Pak? Kalau ngelatih pemain bintang nggak bisa, berarti mengembangkan pemain muda juga susah dong.
Ya dari situ aja ya, sorry itu saya buat Max Skinner pelatih yang belum berkompeten untuk level-level klub gede gitu. Kalau misalnya dia dia ngelatih di tim tengah atau ke bawah sih is okay, tapi untuk di level klub gede itu
Nggak
kayaknya
bisa.
belum belum cukup lah buat.
Iya, dia nggak bisa. Soalnya midfield aja masih sticking dengan ya at least tiga manusia kan. Jadi gini, Skinner itu terlalu sticking dengan pemain tengah yang sama. Pertama adalah si Zelem sama Malat itu lebih jadi double pivot ya Bang. Bener nggak?
Ya, betul.
Nah, ini yang salah gitu kan. Ini sudah salah kalau ngemasukin Cathy Zelem sebagai defensive midfielder. Padahal dia kan posisinya kan lebih ke pemain kreatif gitu kan.
Ya benar, dan kemarin tuh kayak gue ngelihat ada di timeline gitu di Twitter ada fans MU yang cowok gitu, kemudian kan tim cowoknya kan belum main, kan mainnya tuh masih jam 11 waktu Indonesia Barat gitu ya, lawan Liverpool juga, kemudian itu nyempetin gitu kan, nyempetin ah nonton yang cewek dulu lah, yang cewek kan lebih main duluan kan. Dia yang jarang nonton MU yang cewek aja bisa nganalisis seorang Cathy Zelem gitu. Dia bilang bahwa ini yang nomor 10 dari menit 1 sampai 40 oke mainnya, tapi sampai menit terakhir ini cuma jalan kaki doang gitu katanya.
Iya.
Jadi kan ya orang awam pun ngelihat gitu bahwa kita nggak sebagai pelatih yang profesional yang tahu sepak bola pun bisa nganalisis bahwa pemain itu nggak works buat tim gitu. Tapi kenapa soal Max Skinner apa namanya si Zelem ini masih dimainin terus sampai sampai selesai, padahal nggak works lah buat buat tim.
Ya, so-called fanboy pun bilang mengklaim kenapa si Zelem ini nggak pernah di sub out karena dia bilangnya dia berkilah dia tuh kapten. Ya mau kapten atau enggak mah nggak bisa excuse kalau main jelek ya jelek gitu kan. Sebagai perbandingan, lagi-lagi harus ke Tigres. Ya, Tigres juga kemarin sempat ganti-ganti kapten karena kan lagi inkonsistensi di lini tengah kan. Jadi terpaksa lah harus di rolling gitu kan. Diana Mercado sama mungkin Nayeli Rangel kan. Walaupun sebenarnya sama aja tapi ya tidak ada pilihan lain gitu loh. Atau enggak mungkin Nancy Antonio gitu kan kadang. Ya seharusnya Skinner berani dikit dong buat menggeser Cathy Sillem sehari aja gitu kan. Kan kalau di number six kan sebenarnya aman udah kalau ada Elilat.
Ya, itu tadi harusnya Max Singer mau ke bawa meskipun lo kapten ketika perform lo nggak baik ya lo harus sub out gitu. Lo buat apa mempertahankan seorang kapten tapi tim lo kalah? Lebih penting lo mempertahankan kapten apa tim lo kalah gitu sebenarnya. Makanya kan apa ya logika berpikirnya kan nggak masuk di situ
Iya,
sebenarnya.
betul, 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 betul. Betul banget, betul banget. Seperti benar banget. Kemudian apa lagi ya? Dia tuh beli pemain tapi percuma loh gitu. Seperti Lisa Nelson nih, case yang paling baru kan. Dia dibeli mahal-mahal 160 ribu, let's say. Tapi ini juga nggak pernah dimainin. Ini
Ya.
juga itu juga lebih aneh lagi sih.
Ya ketika Max Skinner beli pemain tuh yang gue lihat tuh kayak apa ya, lu sia-sia sebenarnya. Lu beli pemain tapi nggak pernah dimainin. Let's say musim lalu gitu kan. Ada si siapa Aissatou Toungkara itu kan sebenarnya pemain bagus gitu. Kenapa lu nggak mainin dia? Terus beberapa pemain yang
Adriana Leon.
Leon juga itu kan dia tuh pemain yang sangat berpengaruh dan bisa ngangkat level tim gitu. Kenapa
Iya.
jadiin cadangan gitu sebenarnya.
Sebenarnya Adriana Leon tuh sebetulnya bisa banget jadi finisher kalau semuanya lagi stuck kan.
Iya.
Tapi ini nggak pernah dimainin. Ini lucu sih. Malah di Aston Villa dia sedikit-sedikit levelnya naik lagi loh.
Ya kadang gue kayak berpikir backdropnya atau backroomnya Skinner nih siapa gitu kan. Dia kan kerja kan pasti ada asisten gitu kan. Ini asistennya tuh kayak dia nggak mau kasih advice atau nggak mau ngasih perubahan apa gimana gitu sampai stuck sama pemikirannya Max Skinner gitu. Jadi udah jadi Max Skinner sama staff pelatih ini udah di lingkaran setan mereka sebenarnya. Udah stuck di situ mau ngapain juga udah bingung gitu sebenarnya.
Jangan lupa juga tahun lalu tuh Elatun di overbook juga sama si Skinner. Sampai performa dia tuh turun seturun-turunnya. Bahkan ini juga berpengaruh di Piala Dunia ya. Padahal dia kan yang jadi tumpuan utama waktu Piala Dunia kemarin kan. Sampai harus diganti.
Ya, dari situ kan kita bisa lihat Max Skinner nggak bisa baca deep squad ya. Ketika squad lo di misal Elatun terlalu overuse atau overworks gitu ya. Lo harus beli pemain yang paling nggak sepadan dengan apa namanya levelnya Elatun tapi lo bisa jadiin super sub. Even nanti kalau misalnya Elatun nggak perform atau cedera, lo bisa ada backup di situ dan bisa works buat tim gitu. Tapi kan nggak ada di situ Elatun tetap dipaksa main, akhirnya ya apa namanya performnya turun gitu ya gara-gara dia juga gitu terlalu terlalu di apa di forceir gitu. Jadi ini semuanya udah dari hulu ke hilir sebenarnya udah rusak semua lah. Maksudnya bukan rusak sih apa ya udah nggak make sense lah buat buat Max Skinner untuk apa ya, secara program dia ngelatih itu udah nggak kayak pelatih gitu kayak nggak ngerti ngelatih itu kayak gimana sebenarnya.
Iya, betul betul. Itu kayak jadi guru olahraga tingkat SD ya.
Ya, kalau misal pun dia ikut lisensi pelatih di Indonesia, paling dia dapat-dapatnya lisensi PSSI B atau nasional B mungkin belum yang ke A. Bakalnya sulit.
Iya, betul. Oke. Oh iya. Lalu apa lagi? Jadi sebenarnya dosanya Mats Skinner tuh udah kebanyakan. Tapi yang paling mungkin nggak bisa dimaafin sama orang adalah waktu Jackie Gronen. Jackie Gronen tuh arguably adalah the best midfielder in the world gitu kan. Bahkan dia mengantarkan Belanda ke final Piala Dunia 2019 gitu kan. dia mau datang ke MU pas MU baru promosi gitu kan, under Casey Stoney gitu kan. Tapi lucunya Matt Skinner ini nggak pernah pakai dia gitu loh.
Ya, kalau kesalahan ngebuang pemain ya itu tadi Zeki Gronon, kemudian si siapa?
Vilde Borisa itu paling parah.
Kemudian si Marta Thomas dan juga si Alessia Russo itu sebenarnya ini
Iya.
pemain penting kuncian lo, kenapa lo buang-buangin gitu. Ketika lo ngebuang pemain kuncian lo gitu ya, lo juga harus dapat pemain yang paling enggak sepadan atau enggak paling lebih gitu kan dari mereka. Tapi so far yang kita lihat kan penggantinya cuma siapa gitu. Bahkan even pemain-pemain yang dibeli pun levelnya masih, sorry itu saya di bawah mereka yang dibuang gitu sebenarnya.
Ya, betul. Membuang top class midfield itu adalah dosa paling besar gitu ya. Terus tuh Skinner di Borussia very dirty sih. Gini loh, dia tuh pernah pada musim pertamanya Borussia itu ya, dia bilang dia harus mencoba lebih physical. Dia pernah bilang kayak gitu pas mau Conti Cup. Ini tuh parah banget sih. Disuruh lebih physical. Padahal kurang physical apalagi sih. Dia tuh udah berusaha menangin lo pertandingan, terus habis itu menyelamatkan lo dari kekalahan, apalagi kekurangannya gitu kan?
Ya, sekarang gini logika berpikirnya, ketika lo apa namanya kasih treatment pemain untuk fisikal, ya oke pemain bakal apa ya mematuhi peraturan itu, ngikut lah apa yang diinstruksikan pelatih. Tapi ketika lo udah kasih kayak gitu, lo suruh ABC tapi lo nggak mainin, ya sama aja bohong gitu.
Terus tuh dia tuh masalahnya ngomongnya tuh publicly. Ini kan apa ya? Jadi kayak harga diri orang tuh nggak ada harganya gitu loh. Bahkan sebagai perbandingan lagi ya, Emma Hayes tuh ditanya soal Lauren James ya. Ya dia mungkin berpikirnya itu privasi gua gitu loh. Harusnya pelatih-pelatih lain tuh juga sama gitu loh. Gak cuma Skinner doang tapi semuanya gitu loh.
Ya, dari situ kan ya kita lihat bahwa cara berpikir atau cara penyampaian delivery ketika dia ngomong pun kayak nggak ada batasnya lah. Apapun yang dia tahu, dia kasih tahu semua gitu ke media. Kan kita sebagai orang juga nggak harus semua kesalahan atau kelebihan orang kan nggak harus kita omongin gitu. Harus kita keep, apalagi lo seorang pelatih gitu. Ketika lo ngebeberin kelemahan pemain-pemain lo bakal dilihat sama tim lain. Oh, ternyata kelemahan tim ini ya akhirnya kebaca kan ya, itu salah satu blunder dia juga gitu. Kelemahan tim lo malah lo publicity gitu ya, lo bakal diserang lagi sama tim-tim lawan lo.
Iya, bener banget. Semuanya, ya apalagi ya. Dia nggak bisa men-treat pemain dengan hormat gitu ya. Buktinya pemain pun begitu ninggalin MU, rasanya langsung merdeka gitu loh.
Ya, nge-treat pemain aja susah, nggak bisa apalagi nge-treat secara strategi permainan, ya lo bakal kacau semua di situ.
Iya, betul banget. Apakah dia lokal pride merchant? Ah, nggak juga. Lawang Chris Clinton aja disuruh dipinjemin ke Spurs. Ya, opo sih gitu kan. Giliran yang lain yang nggak perform dikasih main gitu. Padahal dia tuh sebenarnya bisa jadi backupnya Elatun kalau lagi nggak perform gitu kan. Ini sayang banget sih. Tapi ya memang di Spurs aku akuin dia oke okay sih. Bahkan kemarin dia boss of midfield saat ngalahin Arsenal. Lalu ya sebenarnya kalau MU musim dingin ini nggak usah beli pemain karena percuma sama aja kalau nggak dipakai ya kan?
Iya, terus kemudian juga pemain juga bakal ngelihat MU performanya lagi turun. Terus ngelihat peringkatnya, peringkat berapa sih bisa buat title race, buat contender nggak? Ternyata kok agak susah. Terus nggak main di event bergengsi misalnya kayak Champions League. Orang pemain bakal mikir-mikir ngapain gitu, mau mau main di MU gitu sebenarnya. Jadi ini sebenarnya Max Skinner secara tidak langsung tuh menurunkan bargaining club gitu. Jadi sama pemain-pemain luar tuh kayak nggak ada daya tarik untuk bisa masuk main di MU dengan apa ya, dengan bangga ataupun dengan yang enak gitu main di situ gitu. Jadi Max Skinner ini sebenarnya ngerusak secara permainan taktikal dan juga ngerusak image klub gitu. Jadi
Betul.
pemain-pemain bakal males buat main di MU.
Iya benar, selama dia masih ngelatih gitu kan.
Iya.
Kemudian sudah bertagar Skinner O juga udah mulai bertebaran di mana-mana ya. Bahkan under posnya MU pun juga ada beberapa kok.
Ya, semoga aja berpengaruh, tapi kayaknya nggak bakal ngaruh-ngaruh juga gitu ke boardnya MU gitu ya. Kayaknya prediksi gua dia bakal sampai akhir musim dan bakal dievaluasi. Ketika nanti evaluasinya dari boardnya kok kayaknya nggak masuk nih, ya bisa aja dia dilepas dengan nggak dipecat gitu. Maksudnya setelah selesai kontrak, ketika evaluasinya jelek ya udah bakal bakal dilepas. Tapi harapan gua sih untuk memecat Max Skinner sekarang itu sebenarnya sebuah dilema gitu. Ketika kalau memecat sekarang, nomor satu penggantinya siapa gitu ya?
Pengganti.
Yang
Oke.
masuk
Okay.
itu siapa? Apakah bisa works dengan setengah musim ini, setengah musim yang tersisa bakal works bisa apa namanya bisa naik gitu ya? Jadi agak susah juga. Dan dilema kedua adalah ketika lo tetap mempertahankan Skinner ya, lo bakal fans MU sabar-sabar aja deh sampai sampai selesai musim gitu sebenarnya.
Betul, betul. Ya, tergantung kemungkinan ini bakal ditentukan waktu MU ngadepin Chelsea di Stamford Bridge ya. Ini kayak bakalan jadi gonjang-ganjing sih ya.
Bukan gonjang-ganjing lagi, prediksi gue bakal kalah sih sebenarnya.
Ya, terus habis itu match terakhirnya MU musim ini adalah menjamu Chelsea di Old Trafford. Nah lo, masa sih lo mau nganu Chelsea ngerayain gelar di Old Trafford?
Ya, maka dari itu ya itu tadi ada dua dilema gitu. Ketika lo di dilema pertama lo bakal mecat dan belum tahu penggantinya siapa. Dilema kedua ketika lo tetap mempertahankan ya buat fans ya lo harus sabar-sabar sampai akhir musim dan akhir musim pun bakal dievaluasi apakah boardnya juga cukup cukup apa ya cukup waras buat ketika ngelihat evaluasi bahwa Max Skinner selama ini apa namanya taktikalnya nggak bener, semoga aja waras ya boardnya dan bisa di apa namanya dievaluasi dan ya di apa namanya selesai secara kontrak gitu sebenarnya.
Ya,
Gua di
betul.
musim-musim depan MU udah ganti pelatih lah sebenarnya.
Ya, betul. Kayaknya kalau pelatih baru seharusnya kalau mau evaluasi mental sih Carmelina Moscato ya.
Gue sampai sekarang kalau kalaupun bursa pelatih belum belum ngincer dan pas untuk siap untuk apa ya untuk MU ini siapa gitu. Cuma nanti kita lihat lah sampai akhir musim nanti bakal juga ada nama-nama yang naik gitu ya yang bisa proper buat MU. Tapi untuk sekarang sih kayak masih agak susah untuk mencari-cari dan menimbang-menimbang siapa yang bakal
Betul.
MU gitu.
Betul. Kemudian ya. Ini rataan pemain apa kemenangan dia dalam persentase itu dari kalau dihitung dari Birmingham, Orlando sama MU itu cuma 47,98%. Ini nggak sampai 50%, buset.
Iya, makanya gue dari tahun 2021 ya, bayangkan ya dari 2021 gue udah nggak tahu di Twitter atau di mana lah gue pernah kasih statement bahwa sorry itu saya untuk Max Skinner ini bukan pelatih yang bisa ngangkat level tim apalagi sekelas MU gitu dan sampai sekarang pun terbukti gitu ya, bukan gue mau sombong gitu, sampai sekarang pun terbukti ternyata di bawah Skinner ya MU nggak bakal kemana-mana, bahkan sekarang grafiknya agak lumayan turun nih gitu kan. Jadi
Iya.
ya buat fans sih ya sabar-sabar aja gitu. Gua udah bersabar dari tahun 2021, udah tahu karakter secara dia ngelatih seperti apa, terus karakter buat ngelatih secara taktikal seperti apa udah gua baca gitu dari tahun 2021. Jadi ya untuk sekarang sih buat gua sih ya santai-santai aja lah. Jadi cukup bersabar lah untuk fans
Iya.
MU sampai akhir
Udah
musim.
paling sabar sedunia ya masih jal ya.
Udah sabar terus udah bosen gitu, udah bosen apa namanya mengungkap semua kesalahan Skinner karena dari kemarin-kemarin pun udah diungkapin semua kesalahan itu salahnya itu sebenarnya.
Iya, benar.
Jadi apalagi yang mau dituangkan lagi gitu karena semua itu
Betul.
dituangkan semua.
Iya, betul, betul. Dari episode ini aja udah terbongkar, apa terungkap semua ya. Mungkin haters bakal nanya kayak gini. Loh, tapi kan Skinner kan membawa MU ke Champions League untuk pertama kalinya. Tapi sebenarnya itu taktik mah bukan dari dia juga sih, tapi ini lebih ke Martinho sih. Nah, Martinho begitu dia ngelatih Brong terus habis itu ninggalin MU tuh, itu tata permainannya juga kacau sih MU tuh.
Ya, kalau misalnya ada statement dari fans MU atau haters bahwa tapi Max Skinner bisa ngelolosin MU kok ke Champions League. Ya, bentar kita breakdown dulu. Lu lihat dulu ketika MU kemarin bisa naik di apa namanya Champions League, lu lihat dulu contender yang lain gimana gitu. Pada waktu itu City terus kemudian Arsenal juga kan agak-agak turun nih. Jadi si MU itu agak naik gitu. Jadi dia bisa masuk ke Champions League pun ya karena kondisi beberapa kontender lain atau lawan lain pun lagi performnya lagi jelek gitu. Coba misal City di musim itu ya yang ketika MU naik ke Champions League itu perform bagus. Itu MU nggak bakal masuk Champions League sebenarnya.
Itu bakalan apa paling dua tiganya berarti dua City Arsenal tiga gitu kan ya literally.
Ya, secara nama MU di Champions League menjual banget gitu. Siapa sih nggak kenal MU? Tapi sorry to say, untuk secara materi permainan, lu belum sampai di level Champions League main di Eropa dengan materi seperti itu buat gua ya.
Ya, betul betul. Sekarang kita ke topik lain yaitu Champions League lagi-lagi di luar Nurul lagi nih. Tapi highlightnya adalah Ajax nih yang ngalahin Bayern Munchen.
Iya, ini sebuah fenomena sebenarnya fenomena yang buat gue sendiri nggak mengejutkan ya karena memang dari musim Champions League kemarin pun ketika si siapa Ajax kalah kualifikasi sama Arsenal sebenarnya gue bisa ngelihat kekuatan si Ajax. Oh, ternyata tim ini punya potensi. Kita kasih kesempatan deh untuk musim depan. Ini tim bakal bisa bagus gitu. Gua sebenarnya dari tahun lalu udah bilang kayak gitu gitu. Jadi sekarang udah terbukti gitu ya. Orang juga kayak lu ngapain sih apa namanya? Bukan jagoin Ajax maksudnya belain Ajax, ngedukung Ajax ya. Lu lihat sendiri dari musim kemarin mereka udah perform. Cuma kemarin tuh kalahnya sama Arsenal dan kalahnya tuh kalah kayak tipis gitu sebenarnya.
Iya,
Enggak
tipis.
kalah-kalah banget sama Arsenal. Yang Arsenal pada waktu itu memang materi pemainnya cukup bagus ya dengan Ajax yang rataan pemainnya muda gitu ya. Terus gue pernah juga bilang di apa namanya podcast WFI yang kemarin-kemarin bahwa ketika Wolfsburg nggak main di Champions League, Arsenal nggak main di Champions League sebenarnya agak hambar gitu. Gue ngapain nonton Champions League tapi ada Ajax di sini gue bela-belain nonton Champions League karena Ajax gitu dan itu worth it banget gitu, worth it.
Iya, benar-benar. Ajax dan Eintracht itu sebenarnya refreshing, tapi Ajax paling perform.
Ya. Dan gue juga nggak heran ketika performnya sekarang dan banyak orang menanyakan, oh ternyata Ajax bagus juga, kenapa bisa kayak gini, bla 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 ini itu gitu kan. Ya sebenarnya dari tahun kemarin, musim kemarin sebenarnya udah bagus gitu. Jadi gue untuk perform untuk musim ini ketika Ajax ngalahin Bayern lah, ngalahin si siapa kemarin PSG ya.
PSG ya. PSG
PSG.
bahkan 2-0 loh.
Iya PSG itu sebenarnya gue ya santai, maksudnya nggak heran karena memang dari musim lalu pun performnya udah bagus dan mereka nggak banyak perombakan meskipun dia kehilangan si Lize Kop maupun si apa Victoria Pelova pun kekuatan mereka pun tetap nggak berkurang. Mereka di growth-nya di apa grassroots-nya itu banyak pemain bagus, pemainnya bagus yang bisa dinaikin di apa namanya di line up.
Betul. Mats Skinner tuh sampai jealous loh, bro. Dia gara-gara abis kalah dari PSG di kualifikasi kemarin, dia kan pernah bilang tim yang lolos ke fase grup itu there are teams that are going through that are not good enough. Kocak loh. Gak bagus-bagus amat kata dia. Tapi ya assalamualaikum, Bayern kalah dari Ajax, Real Madrid out dengan dua kali kekalahan. Tiga kali kekalahan dari Haken dan dua kalinya dari Paris FC, kemudian imbang dari Chelsea, terus habis itu Haken lagi deliver banget parah asli gitu kan. Terus habis itu Eintracht bottle job lawan Benfica lah. Terus Lyon ditahan sama Brong. Ingat Brong itu yang nanti mantan asisten lo loh.
Ya, itu tadi dia tuh kayak nggak berkaca gitu ya. Dalam artian yang lolos di fase grup itulah klub-klub yang secara kekuatan tim itu nggak bagus-bagus banget. Ya, lo ngaca sendiri lah sama tim lo dengan materi pemain bagus kenapa lo nggak bisa lolos gitu.
Iya, bener-bener. Lu kenapa gitu kan?
Lo diberkahi duit banyak, materi pemain bagus. Tapi dengan tim-tim yang lu sebut tadi yang gak cukup bagus main di Champions League, kenapa lu gak lolos gitu? Nomor satu itu. Nomor dua, pun ketika lu lolos, lu bakal dirujak di Champions League karena memang materi lu gak bagus amat gitu sebenarnya. Jadi kalaupun MU masuk nih di Champions League, lu bakal jadi bulan-bulanan sebenarnya di Champions League.
Gue yakin MU bakal dirujak Ajax ya.
Ya even tim manapun lah, misalnya
Iya.
grup sama Ajax lah, kalaupun misal masuk Champions League, lo bakal dihabisin di situ karena memang secara secara materi belum 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 apa ya, belum pantas buat main di situ secara materi gitu ya. Buat
Betul, betul. Untuk ngesams buat kalau Barca sih ya never indop lah. Real Madrid tersingkir dari Paris di Champions League gara-gara kalah dari Paris FC. Nah, Real Madrid ini juga udah apa ya, di mode yang udah parah banget sih. Ya Toril sama Skinner literally sama, cuman level Liga Spanyol sama Inggris kan beda kan. Jadi ini diuntungkan Real Madrid.
Iya, sebenarnya Real Madrid tuh 11-12 lah sama MU. Cuma kalau di Liga F kan pressure kan nggak terlalu gede di Liga Inggris kayak MU, apalagi MU gitu ya, klub gede. Meskipun Real Madrid ini klub gede, tapi kan mereka baru dibikin kan baru beberapa tahun kemarin. Jadi pressure-nya tuh nggak terlalu gede gitu. Daripada si MU sendiri, apalagi di Inggris gitu ya, dengan banyak pressure kiri kanan atas bawah di pressure ya, kelihatan banget bahwa MU kelihatan yang agak apa ya, agak disorot gitu. Cuma sebenarnya 11-12 nasibnya gitu Real Madrid gitu. Jadi buat
Yeah.
gue sih Real Madrid tahun ini upset banget lah, ketika lu beberapa ada pemain bagus tapi ada beberapa yang nggak perform juga. Kemudian nomor dua dari segi taktikal si pelatihnya juga buat gue sih masih masih kurang ya ketika lu ngelatih Real Madrid.
Ya, ah, Toril bin Toril lah. Kemudian secara mengejutkan, Roma lagi turun banget di level Eropa. Ini dibuktikan mereka dua kali kalah dari PSG. Tapi on positive note-nya sih, Kak Toto udah balik ke form terbaiknya sedikit demi sedikit ya.
Ya, gue nggak tahu ya. Roma di awal-awal oke, bagus, musim kemarin juga bagus, tapi di pertengahan sampai musim ini dia kayak agak turun. Gue nggak tahu ada masalah apa gitu ya. Cuma yang gue lihat dari main di Champions League ini koordinasi dari lini tengah sama defense-nya tuh agak kurang.
Ya, ya. Ini mungkin jadi PR-nya Roma ya. Mungkin Roma kalau gue lihat harus upgrade lini belakang sedikit sih, sama mungkin defensive midfield sih.
Ya,
Yang gue notice itu.
kelihatan kemarin di Champions League gitu. Kalau misal teman-teman lihat gitu ya, titik lemah Roma itu ada di Minami sama Saki Kumagai gitu. Bukan meng-underestimate mereka ya. Mereka pemain punya pengalaman, punya pemain oke, tapi makin ke sini mereka tuh kayaknya udah nggak perform lagi. Sorry itu sih untuk Saki Kumagai
Iya,
udah habis lah buat buat gua.
iya. Kalau Kumake, iya ini kelihatan sih. Kalau Minami mungkin secara usia mungkin masih agak masih lebih muda ya. Jadi ya.
Kemarin lubang dan apa ya, titik lemah Roma itu ada di Saki Kumagai. Banyak sekali bola-bola diterobos dari situ ya. Jadi Saki Kumagai udah out position, kemudian ketika dia marking pun udah nggak segercep
Iya.
dulu gitu. Jadi lubang di Roma sebenarnya ada di defensive midfielder yang ada di Saki Kumagai.
Iya, betul. Ini mungkin titik yang harus di-upgrade sama Roma pada musim dingin nanti ya. Ya, Linkoping Mark atau alias Demolsvenskan Mark itu banyak, bro. Biasanya klub-klub Italia tuh rajin banget ngambil pemain Skandis.
Ya.
Kemudian Haken kalah dari Chelsea 3-1, tapi Erin Cutback mulai perform lagi. Ini dibuktikan dengan dua gol dari dia. Sam Kerr juga, ya being Sam Kerr lah gitu. Kemudian Eintracht imbang dari Benfica. Oh my God, ini aduh. Yang paling parah itu adalah waktu Laura Fregang missing penalty gitu.
Ya sebenarnya kalau Inter sih secara materi pemain itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jelek gitu, sebenarnya cukup bagus. Cuma balik lagi gue di sini sama
Adjustment taktiknya,
iya
kalau lu lihat adjustment taktiknya itu masya Allah banget sih. Makanya pantes mereka kalah bersaing gitu kan. Tapi kalau ngelihat dari yang pas kualifikasi musim lalu tuh juga sama, ya sama seperti itu, dan ya kayak gitu-gitu doang. Even di fase grup aja juga seperti itu gitu kan. Kecuali kalau lawan Rosengard itu ya beda lah gitu kan.
Ya, secara level materi pemain Entra itu dari kiper, pemain belakang, pemain tengah, pemain depan gitu kan, pemain bagus. Tapi sorry itu sih untuk Nico Arnautis nih kayaknya nggak cocok gitu. Maksudnya belum level lo ngelatih tim dengan banyak pemain bertalenta dan pemain potensial gitu ya. Jadi masih agak kurang buat gua.
It gives me a much keener glimpse gitu kan.
Ya bisa dibilang begitulah.
Yeah, well, kurang lebih begitu.
Ya, lu punya Barbara Dan, Stanja Pawolek, Geraldine Rottler, Nikolai Rock, Laura Frigeng, Lara Pastikar, kurang apa lagi coba sebenarnya.
Terus habis itu udah gitu ya. Laura Freigang itu setia loh.
Ya, jangan sampai kalau misalnya musim ini drop, musim depan bakal cabut gitu. Takutnya kan.
Bukan karena cabutnya sih, mungkin ada tawaran yang kemungkinan nggak bisa ditolak sama Freigang.
Iya, makanya pada akhirnya NDN-nya kan dia cabut gitu.
Iya, ini hati-hati sih Eintracht ini. Ya walaupun pada akhirnya di Bundesliga udah balik ke top 3 kan, dengan segala starting jeleknya. Next. Brong dua sama dari Lyon. Tapi highlight buat tadi malam itu adalah Lindsay Horan di kartu merah gara-gara ribut sama pemain.
Itu
Tapi ribut doang, ribut sama pemain doang masa kena kartu merah, Bang? Harusnya kartu kuning aja udah cukup ya.
juga gue nggak tahu ributnya kenapa, karena gue dari menit berapa ya, dari 30 menit 30 kayaknya udah gue nggak nonton gitu, sebenarnya ketiduran kan, tahu-tahu kok imbang gitu, jadi gue kayak belum 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 tahu apa yang terjadi sebenarnya semalam tuh.
Ya kayak tackle, ya tackle sih, tackle standar kan. Tapi yang bikin wasitnya tersinggung mungkin mungkin ada yang bilang Lindsay Horan tuh ngatain si wasit gitu loh. Kalau katanya dari katanya Sonia Bombastor. Tapi ya seharusnya itu kartu kuning sih udah paling bener. Ya memang kualitas lagi-lagi kartu merahnya Horan tuh nunjukin kualitas perwasitan di sepak bola perempuan in general tuh butuh improvement sih. Ini bukannya udah dari setahun terakhir, tapi ini udah lama banget.
Ya. Soal perwasitan tuh nggak ada habisnya kalau di
Gak ada
sepak.
habisnya. Itu nggak bakal habis sampai kapanpun. Sekarang kita ngesam sedikit soal klasmen. Kalau grup A, oke lah. Barca itu sudah aman sejauh ini buat ke perempat final. Benfica lebih diuntungkan punya 7 poin sekarang. Dan kemungkinan kalau gue lihat, I have a good feeling kalau Benfica bakalan lolos nemenin Barcelona ketimbang Eintracht kan. Eintracht butuh keajaiban dengan cara Benfica tuh harus kalah dari Rosengard gitu kan. Apalagi kan Eintracht kan pertengahan Januari kan tandangnya ke Barca kan.
Yes.
Ini berat, ini bakal memberatkan Eintracht. Kemudian,
Grup B, Lyon sama SK Brang lah udah.
ya kalau grup B itu sudah sangat jelas, Lyon sama SK Brang. SK Brang aja bisa ngimbangin Lyon walaupun kemarin agak kontroversi itu pertandingan. Ya gara-gara kartu merahnya orang ya. Selebihnya ini berimbang sih. Kemudian Slavia Praha versus St. Pölten, mungkin kalian berpikir kenapa kenapa sih ditunda? Karena ada kejadian penembakan di Praha kan. Ini
Oh.
di universitas sih kejadiannya.
Oke.
Jadi jadwal barunya itu 19 Januari. Kemudian satu kata buat grup C, boah. Anjir, ini apa anjir ini grup? banyak yang nggak memperhit apa banyak yang nggak memperhitungkan si Ajax, tapi dengan bisa memanfaatkan home advantage yang mereka main di Johan Cruyff Arena gitu kan, mereka bisa terus kemudian mereka bisa ngembangin Bayern di away days kan, terus dua kemenangan kandang juga udah diamanin gitu kan. Ya mungkin syarat berikutnya adalah ngimbangin PSG di away days sih, ini wajib sih kalau mau aman. PSG baru gaspol, mentang-mentang ketemu Roma lu baru gaspol gitu ya.
Iya. Yeah.
Kemudian Roma, ya sayang sekali Roma agak menurun apalagi setelah kalah, ngalahin Ajax kan, ngalahin satu-satunya tim yang bisa ngalahin Ajax tapi malah turun.
Ya.
Jadi grup ini tuh berimbang. Ya semua masih ada harapan lah, karena kan jarak poinnya kan cuman masing-masing satu kan, 7, 6, 5, 4. Ini kayak dihitungan mundur sih.
Ya, cuma kalau gue dari grup C, gue berharap Munchen sama Ajax yang bakal lolos.
Iya, bener. Ini peluang emasnya Ajax sih.
Peluang emas ketika lo musim kemarin sebenarnya hampir sedikit lagi masuk ke Champions League tapi gagal di menit-menit akhir gitu ya. Tapi akhirnya sekarang musim sekarang bisa masuk dan lo bisa ngebuktiin lo bukan tim ece-ece gitu. Lo bisa ngalahin Bayern, ngalahin PSG. Ini kesempatan lo buat apa ya, show off lah ketika
Iya.
lo punya 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 power atau punya kekuatan.
Betul. Kemudian selisih gol dari keempat tim adalah nol.
Iya.
Semuanya nol.
Dari jarak poin nggak terlalu jauh, kemudian sisi gol semuanya nol sebenarnya.
Ya ini parah sih. Ini grup ini tidak ada otak.
Padahal kan
Kemudian.
banyak orang grup C udah paling gampang ditebak, ah paling Bayern sama PSG lah yang lolos, tapi siapa sangka gitu kan ya.
Ya, betul. Tapi memang Ajax ini benar-benar fun banget sih. Ya, kita tunggu nanti pertengahan Januari. Kemudian untuk grup D, ya Chelsea being Chelsea lah. Ya, walaupun sempat imbang dua kali dari Real Madrid dan Haken kan. Tapi tetap bisa ngamanin poin-poin penting lah gitu loh. Caranya gitu kan. Kemudian Haken itu situasinya kayak Ajax. Mereka bisa buktikan kalau mereka bisa bersaing.
Ya.
Kemudian Paris FC akhirnya doing their things, bahkan mereka memulangkan Real Madrid dari Champions League ya. Kayak mereka memulangkan Arsenal dan Wolfsburg.
Ya.
Kemudian Real Madrid out ya seperti yang tadi gua bahas itu imbang satu kali, kalah tiga kali. Yang satunya lagi kalah dari Haken di mana itu di luar Nurul. Kalau Paris FC sih ya oke lah. Namanya Paris FC kan pembunuh raksasa, sokol raksasa. Oke. Kemudian kita beralih ke Liga Amerika Utara. Sekarang ada si Nas nih. Nas? Nas?
Halo,
Oi.
halo, 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 halo.
Nah, hai. Hai, happy to have you back again. Sekarang kita ngebahas soal free agency di NWSL itu kurang lebih kayak free agency di sepak bola pada umumnya nggak sih? Atau mungkin ada bedanya gitu?
Enggak sih kalau kita bicara apa kalau kita bicaranya soal free agency ya jelas ada bedanya ya di mana kalau free agency di NWSL yang ikutinnya free agency ala-ala Amerika di mana kan apa ya free agent itu dikasih waktu lah dikasih waktu nanti ada gap gitu di antara biasanya sih setelah musim selesai sampai akhirnya draft dilaksanakan itu ada waktu tuh buat si pemain apakah si pemain tersebut akan memutuskan untuk karena ada dua opsi ya dimana kalau free agent tuh di NWSL yang pertama itu free agent yang emang dia punya opsi perpanjangan gitu opsi perpanjangan dimana si free agent yang ini tuh gak boleh diganggu gitu gak boleh diganggu selama 2 minggu at least gitu karena nantinya si pemain bakal mendiskusikan kontraknya bersama tim lama gitu. Apakah nantinya opsinya diterima atau ditolak. Kemudian ada juga yang beneran free agent gitu. Kalau free agent ya emang tinggal standby aja gitu.
Iya,
Gitu
tinggal
dan.
terima tawaran langsung oke, gitu kan?
Dan walaupun emang apa. Aturan-aturan ini hanya berlaku buat internal gitu, kecuali kalau misalnya lo diboyong sama tim non apa, tim non NWSL ya itu udah bukan ranahnya gitu. Bahkan kalau misalnya bicaranya soal hubungan antara tim NWSL dan tim non NWSL, tim NWSL tuh kan internal NWSL tuh gak boleh kan, gak boleh. Gak boleh apa ya, gak boleh ada ini apa,
istilahnya tuh gak boleh ada Bosman rule gitu kalau sama tim NWSL tuh. Kalau buat tim luar boleh gitu.
Oke. Berarti tetap ada kas Amriknya gitu ya. Kemudian Gotham kayaknya rumornya udah rame banget ya. Pertama kan kemarin kan ada Emily Sonet sama siapa tuh? Emily Sonet sama siapa sih? Gue lupa.
Ini
Rose Lavelle.
siapa?
Oh my God.
Rose Lavelle.
Itu dihubung-hubungan sama Gotham. Terus habis itu Tierna Davidson juga. Kira-kira
Yep.
seberapa gede sih peluang mereka?
Kalau dibilang gede atau enggak ya gede sih, karena pertama Gotham ini kan apa ya, daya tariknya tinggi karena pertama mereka juara bertahan NWSL, terus juga yang kedua mereka asalnya dari New York gitu, dan itu dua hal tersebut itu bisa menjadi daya tarik yang tinggi bagi mereka gitu. Kalau sebelumnya kan mereka cuma punya daya tarik hanya sebagai tim dari New York gitu, sementara mereka sendiri bukan tim yang, ya bukan tim yang gede, malah lebih cenderungnya ke tim tim guram lah gitu. Tapi kan kalau sekarang posisinya udah berbeda tuh, nah itu jadi poin tambahan tuh, jadi penguat lah istilahnya buat mereka agar bisa menjadi tim yang punya daya tarik yang tinggi gitu. Dan ya kalau misalnya kita bicara soal possibility ya pasti gede gitu. Apalagi ya tim NWSL pasti pengen gitu punya pemain yang punya riwayat sebagai pemain timnas Amerika Serikat gitu.
Kemudian San Diego nge-signing pemain rival ya, tapi sebagai free agent ya, Savannah McCaskill.
Ya, no hard feelings kalau gitu, gak aneh gitu.
Iya.
Pemain bisa berpindah dari tim yang gue gak bisa nyebut rival sih karena ini tim, dua tim ini sama-sama baru.
Ya
Soalnya
baru
ya
belum ya baru kebentuk gitu kan.
tim tim sesama negara bagian gitu, bukan hal yang aneh sih.
Betul. Kemudian Orlando Pratt kayaknya doyan banget ya ngambil pemain Brasil.
Ya karena
Kemarin kan
emang
Angelina, terus habis itu Luana Bertolucci. Luana Bertolucci itu kan sebelum itu kan dia main di Corinthians setelah kontraknya di PSG habis gitu. Terus dia juga sempat baru overcome dari cedera ACL waktu cabut dari PSG tuh. Kenapa sih banyak pemain Brasil di Orlando? Apakah efek Marta gitu?
enggak juga sih. Kalau dibilang efek Marta mungkin bisa jadi salah satunya, tapi sebenarnya bukan itu sih kunci utamanya, karena emang si Orlando ini banyak orang apa ya, jadi kayak hub buat orang Latino di Amerika Serikat gitu, kayak apa ya, ya paling banyak ya emang Latino lah gitu, Hispanik gitu, tapi ya selain itu Brazil juga salah satu yang paling banyak lah gitu di Orlando itu.
Alright. And then next Maria Sanchez akhirnya perpanjang kontrak di Des ya. Itu benar nggak sih nilai kontraknya melebihi Trinity Rodman?
Ya, benar, benar. 1.500.000 dolar per tahun.
Gila.
Itu berarti melebihi nilainya si Trinity Rodman yang nilainya itu 1,1 juta. Itu membuat dia jadi highest paid NWSL player gitu, jadi pemain NWSL dengan bayaran termahal sejauh ini.
Nggak nyangka juga sih, dia itu kan gede di Tigres, terus habis itu kan pindah ke Des gitu kan. Gue nggak nyangka sih Des bisa hire pemain, terus ngasih kontrak Labombi ini dengan semahal itu gitu.
Karena dia sebagus itu, terus juga dia emang istilahnya home ground gitu, walaupun dia orang Meksiko tapi kan dia besarnya di Texas, kemudian dia sekolah di Idaho, kemudian dia juga memulai karir profesionalnya di Chicago gitu ya. Emang dia orang US sih sebenarnya, walaupun secara nationality dia milihnya Meksiko.
Ya, benar-benar. Berarti koneksi Meksiko dan Amerika emang nggak terpisahkan ya dari Labombi ya. Kemudian, barusan ada berita Fran Alonso resmi ngelatih Houston Dash. Jadi ini
Ya.
dia sebelumnya ngelatih Celtic.
Celtic ya, Celtic Woman. Terus juga dia setahu gue pernah melatih Southampton sama Everton juga.
Betul. Ya,
Everton
ini
Woman.
pernah ngelatih Lewis juga sih. Terus yang kemarin itu adalah Lorne Donaldson yang ngebawa si Jamaika ke piala apa 16 besar Piala Dunia,
Ya.
itu juga ngelatih CRS. Good pick banget sih, jujur.
It's good pick karena kayaknya emang CRS menawarkan apa yang bisa Lord Donaldson dapatkan gitu. Ketimbang kalau dia bertahan di Jamaika yang emang udah gak ketolong gitu.
Iya betul, Jamaika tuh udah nggak ketolong lagi sih asli. Tapi memang CRS kan juga lagi kekosongan pelatih kan, jadi ya good decision lah gitu.
Good decision secara CRS ini emang masalah utamanya dari dulu itu ada di pelatih sih, karena secara materi pemain itu si CRS tuh nggak buruk-buruk banget gitu, cuma dari dulu emang si CRS ini gak bisa punya pelatih yang proper gitu, makanya kan puncaknya kan sekarang tuh sekarang di mana si CRS jadi juru kunci di NWSL musim lalu gitu, musim ya musim inilah gitu. Dan sebenarnya good pick juga gitu ngambil Lorne Donaldson karena ini mungkin ada beberapa mungkin ada yang belum tahu bahwa Lorne Donaldson ini diboyong CRS, salah satu misinya adalah agar si Mallory Swanson tetap stay di CRS karena Donaldson ini salah satu orang yang menemukan bakatnya si Mallory Swanson itu pas dia masih sekolah di Littleton, di kota kelahiran dia di Colorado.
Ini menarik sih. Berarti dengan pengumuman Fran Alonso dan Lorne Donaldson itu kira-kira kurang siapa tim mana lagi yang belum pengumuman pelatihnya? Kayak Washington Spirit ya.
Spirit sih sebenarnya masih ada Mark Parsons ya, cuma kan kita nggak tahu apakah apa sih Parsons bakalan beneran dipecat atau enggak gitu.
Ya, ini masih
Tapi emang
abu-abu ya.
udah dipecat sih, ya udah dipecat sih. Tinggal ya kayaknya belum mengumumin.
Iya, kayak masih milih apa mungkin mereka masih fokus ngejar Jonathan Giraldes ya.
Maybe, maybe.
Yang mana kalau memang iya itu gajinya bakal 5 kali lipatnya daripada yang dia dapat di Barca sih.
Ya, dan kalau mau misalnya kalau mau ngincer Giraldes, berarti mau gak mau mereka Spirit itu setengah tahun harus pakai caretaker gitu atau
Betul.
pelatih short term gitu.
Betul. Ini kayak USWNT sekarang ya. Posisinya itu. Kemudian Tembi Katlana resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Tigres. Tapi surprisingly ini dia duluan daripada Alison Gonzalez. Jadi ini dia transfer keluar termahal kedua di NWSL ya. Sekitar 275 ribu, hampir 300 ribu gitu. Ini belum termasuk bonusnya ya. Ini gokil sih. Apa, kayaknya Tigres dan Racing Louisville ini punya hubungan cukup baik ya dalam urusan transaksi.
Ya, kebuktikan dulu ada tuh beberapa pemain yang emang pernah berlabuh ke Tigres dan juga berlabuh ke apa
Louisville.
Louisville gitu. Banyak
Jadi,
dan salah satunya Tembi.
Ya, kemudian kan Tigres kan ngejual si Uchenna Kanu kan ke Racing Louisville juga kan. Kemudian sebagai gantinya mereka meminjamkan seorang Riley Parker. Tapi pada Apertura kemarin nambah juga Alex Cidiak. Walaupun Alex Cidiak ini pada akhirnya dilepas juga kan, jadi free agent gitu. Ya, memang agak sayang sih soal Cidiak gitu. Ya, mudah-mudahan gue sih ngarepnya dia balik lagi ke luar Australia, tapi ya klub NWSL lain sih. Bakatnya dia tuh agak sayang sih soalnya kalau nggak kepake. Lebih sih gitu. Liga MX ada ribut-ribut apa lagi ya? Oh iya, Alexia, rumornya Alexia ini kan lagi rame banget tuh. Jadi Alexia ini juga jadi incaran utama klub Amerika selain beberapa klub NWSL yang tidak disebutin namanya. Jadi Amerika ini nawarin gaji sebesar 1 juta dolar setahun itu nanti sebagian bakal dibantu oleh Nike.
Ya, mereka pakai kartu yang sama kayak di laki-laki waktu Inter Miami ngedatangin Messi gitu. Jadi emang apa ya, bayarannya bukan hanya dibantu oleh satu pihak.
Ya, jadi dari Adidas ya. Ya,
Ya, kalau Messi kan dari Adidas, nah ini kan Puteas ini kan dari Nike
Nike.
gitu.
Ya.
Kayaknya dia emang ikon Nike gitu.
Ya,
Salah satu ikon Nike.
betul
Makanya
kan.
ada berita kayak gitu juga gitu.
Menarik juga sih. Ini soalnya Alexia masih abu-abu sih tentang kabar perpanjangan kontraknya karena ya apa ya? Cuman ngawang doang gitu loh. Jadinya rumor NWSL ini rame sekali sampai disusup sama Amerika. Kemudian kan Kira Hamarawi kan cabut kan dari Amerika. Itu cuman 6 bulan doang. Jadi praktis kan spot internasionalnya si Amerika masih ada satu. Jadi praktis ya Amerika ngejar Alexia gitu. Karena kan satu kelemahan dari Amerika itu adalah di midfieldnya kan. Midfield paling cuman ada si Aureli Kachi. Sisanya ya apalah gitu. Ini kayaknya tipikal Meksiko banget nih. Midfieldnya biasa banget.
Apa tapi ya sejujurnya gue gak terlalu nyaranin si apa ya, gak terlalu melihat Alexia ke Meksiko ini kayak gimana gitu, karena sampai sekarang si sepak bola Meksiko tuh masih belum sustain gitu. Makanya
Betul.
gue heran kenapa tim-tim Meksiko ini kayak doing more gitu buat mendatangkan pemain gitu, alih-alih membenahi kompetisi domestiknya dulu gitu.
Betul. Ya, makanya ini kan sempat dipertanyakan sama netizen Meksiko kan waktu apa spot pemain asing tuh ditambah jadi 4 gitu kan. Karena tidak semua tim memakai itu gitu. Paling ya lagi-lagi kalau semisal 4 pemain kan yang diuntungkan ya sekelas Amerika, Tigres sama Rayadas.
Iya, dan masalahnya kekuatan tim Meksiko itu kayak apa ya, berkutat di satu dua tim saja. Jadi kayak gak ada bedanya, kayak lu nonton sepak bola Eropa gitu, apa bedanya gitu. Kalau
Iya,
kayak gitu,
betul-betul.
dimana kalau misalnya lu punya tim laki-laki yang sustain, ya tim perempuannya juga bisa
Sustain.
kebantu gitu, bisa
Betul.
sustain gitu. Gak ada bedanya gitu, dimana kalau kayak gini misalnya tim perempuan ada krisis tinggal minta bantuan ke tim laki-laki gitu. Dan
Betul.
ini sebenarnya bukan situasi yang baik, karena pada akhirnya tim perempuan ini nantinya bakalan kayak addiction gitu.
Betul. Kayak menggantungkan gitu kan. Walaupun
Ya.
mungkin ada beberapa sponsor di pihak cewek yang berbeda gitu loh. Karena kan paling yang baru beda sponsor tuh kan kayak Tigres sama Rayadas kan.
Ya, tapi kan masalahnya
Lagi-lagi.
apakah sponsor tersebut bisa menutupi operasional dari
Nah,
tim
itu.
perempuan
Ini sih.
tersebut atau enggak gitu,
Nah,
karena
itu
kan
betul-betul.
sponsor tim perempuan pasti valuasinya jauh lebih kecil gitu.
Betul. Tergantung klubnya masing-masing sih. Yang paling parah tuh sebenarnya kalau gue lihat ya Amerika sih. Lu bisa sejojoran itu ya gara-gara duitnya si Televisa. Kemudian gue kemarin speaking sama salah satu apa analis yang pernah kerja di KC, ya NWSL tuh paling susah untuk ditebak sih. Jadi
Iya.
kayak nggak ada tim yang paling baik tuh si A gitu, itu nggak ada gitu. Jadi semua tuh kansnya tuh sama gitu kata dia.
Ya, apa itulah apa di, yang bikin sepak bola Amerika tuh terasa istimewa karena dari valuasi aja beda antara tim teratas dan terbawah itu gak jauh-jauh banget gitu kalau misalnya kita bandingkan sama tim-tim Eropa gitu. Karena
Betul.
kalau kita lihatnya ke tim Eropa itu kayaknya tim atas dan bawah itu udah kayak langit dan bumi gitu. Sementara
Betul.
kalau kalau kita ngebandingin apa tim NWSL ya dari atas ke bawah lu kayak ini aja kayak lantai sama atap rumah aja gitu gak
Iya.
jauh-jauh banget gitu. Masih
Iya, jauh
reachable
banget.
gitu.
Betul. Oke, kemudian ada rumor lagi, rumor outcome-nya dari NWSL tuh Christy Mewis bakalan cabut ke West Ham. Tapi memang Christy Mewis tuh free agent ya?
Ya, free agent dia.
Oh, pantesan di bio-nya nggak ada klub mana gitu kan? Ternyata dia OTW signing sama West Ham sih. Karena
Kalau
kan
nggak
dua tahun
salah,
lalu.
ya kalau nggak salah opsi dia ditolak deh. Opsi dia panjang dia ditolak si Mewis.
Ditolak sama si Mewis.
Kemungkinannya sih antara si klubnya yang menolak opsi perpanjangan atau si Mewisnya yang menolak sih. Karena biasanya gak diungkap kalau yang kayak gitu tuh.
Ya, biasanya itu mungkin ada faktor eksternal sih kalau di Woso itu. Apa kayak tipikal gitu loh. Gue mau deket sama si A atau si B gitu kan.
Itu
Kan
kalau
gue.
buat tuh kalau buat gue ya itu kayaknya diputusin sendiri sama Mewis kayaknya.
Ya ini
Iya.
kayak case-nya Horan. Horan tuh stay di Prancis karena pacarnya memang kerja di Monaco gitu.
Ya,
Ya,
suaminya
terus.
si ya si apa? Aduh, gue lupa namanya.
Iya, sama case-nya sama Mewis gitu. Ah, gua nggak perpanjang, ah main di West Ham aja gitu kan. Kan ya, pacarnya kan main di Chelsea kan. West Ham sama Chelsea kan sama-sama London gitu. Jadi biar sama deket gitu.
Ini kayak alasan yang sering terjadi di Woso sih, terlalu klasik sih. Tapi kalau di Meksiko untuk berlaku seperti itu susah sih, kecuali lo pemain elit. Iya, Horan itu stay di Eropa lama karena ya pacarnya di situ kan. Tapi
Ya
kemungkinan
sih.
ada kemungkinan Horan juga bisa balik sih. Terus
Ya kalau
kayak
orang sih gampang.
gampang, tinggal yang penting ada ayang buah.
Enggak,
Mungkin.
karena kenapa dia ke Perancis ya alasan utamanya ya bukan karena itu doang, karena emang duitnya gede gitu. Dimana kan
Iya.
orang ini kan apa outcome outcome transfer paling gede tuh sepanjang sejarah NWSL tuh.
Betul ini termasuk mahal sih karena dia juga memulai karirnya, karir profesionalnya dia kan juga di Prancis kan, main di PSG. Waktu dulu dia masih gembal banget. Masih gembal-gembalnya. Ai. Kemudian kayaknya banyak pemain Amerika yang bakal balik ke NWSL ya.
Kayaknya ya, tapi gak tahu juga siapa sekarang yang main di luar sih. Kayaknya gak banyak soalnya pemain
Iya.
US yang main di luar.
Iya.
Ada juga kayaknya yang lagi merintis karir sih.
Ya bisa jadi sih Corbin Albert kalau kalau memang konsisten ya. Kan
Iya.
bukan berarti klub NWSL tidur gitu loh.
Iya, bisa jadi, bisa jadi.
Oke. Sebagai penutup, kemarin gue nonton Netflix-nya si USWNT. Jadi nontonnya baru 3 episode aja sih kemarin. Jadi tuh masa jualannya Samker sih kebanyakan.
Ya, kalau yang kayak gitu ya itu hak prerogatif Netflix gitu,
Betul.
gak bisa dibantah gitu, gak bisa di ini itulah istilahnya.
Ya, kemudian tuh ya ada pembukanya dari Carlilo juga sih ada sih. Terus kemudian pas
Favoriter kan.
Vlatko video call pemain satu persatu pas ngumumin squad USWNT, sebelum pengumuman squad USWNT itu mengandung bawang sih, apalagi si Kristi Mewis lagi-lagi ya. Dia sampai emosional banget sih.
Video call tim apa pemain satu per satu.
Satu persatu, tapi yang disorot tuh Alisa, terus
Iya kan,
Lynn Williams,
ya apa sorotan ada di dia.
terus Kristi Mewis.
Ya, poin video call satu per satu. Gue jadi
Ya,
keinget sesuatu soalnya.
kenapa gitu?
Enggak, masih jawab pasti tau lah. Ya udah. Next.
Apa tuh Bang?
Jangan dibongkar sini, Mas.
Hayo, hayo. Jadi ya namanya juga film dokumenter. Mungkin karena sebenarnya sih mereka gincarnya pas USWNT juara, tapi kadaruloh mereka tersingkir di 16 besar itu. Jadi ya mau nggak mau jadi gitu loh.
Iya, dan menurut gue sih dokumenter itu ya bukti kepongahan Amerika Serikat gitu.
Iya betul. Harusnya tuh jangan diungkap dulu sampai kelar kan?
Iya kan, biasanya kalau misalnya ada apa ya, let's say kayak Amazon gitu bikin All or Nothing gitu, biasanya ya cuma kumpulan rekap-rekapan doang gitu, rekap video baru diumumkan pas akhir musim ada nanti si ini dokumentasi bakalan dirilis gitu, bukan
Iya.
sebelum gitu.
Iya, bukan sebelum itu kayaknya blunder dari USWNT banget sih sebelum Bildun.
Enggak sih, itu emang blunder Netflixnya aja, Netflix emang nge-jinx gitu.
Iya. Iya kayaknya kapan-kapan jangan Netflix lagi lah. Suruh si Amazon gitu kan. Atau mungkin kayak
Iya.
CBS gitu kan.
Mungkin lah, atau ya emang buat bola sih sejauh ini jagonya ya Amazon sih. Amazon
Betul.
kalau enggak apa Apple mungkin.
Ya, betul. Apple.
Karena kalau Netflix lebih jagonya di olahraga lain kayak Formula One dan lain-lain gitu, bukan bukan ranahnya lah menurut gue di sepak bola tuh.
Betul. Oke. Sekarang udah mulai tengah malam, jadi episode ini kita tutup dulu. Kemungkinan kita bakal ada episode lagi buat ngomongin flashback sedikit tentang tahun 2023 so far. Pagi kan Piala Dunia itu kan banyak momen ya. Banyak plot twist. Ya gitu sih. Kemudian ya banyak banget sih momen kejadian 2023 yang nggak terlupakan gitu. Nanti kita breakdown dulu deh. Oke, sekian dulu untuk episode ke-92. Gue Nino mewakilin Mas Ray dan Mas Ijel. Cabut dulu dari studio virtual kita. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Thank you, guys.
Bye-bye.
Bye.